dëgju së ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende e paqartë mënyra financimit të projekteve që dalin nga marrëveshja e Washingtonit. Macedonia e Veriut në përgatitje të pakos së 4 për përballje me krizën e pandemisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 400 milion euro llogaritet jetkostoja investimeve të projekteve infrastrukturore që lidhin Kosovën dhe Serbinë, të cilat Kosova është zotuar se do t'i realizojë në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Por ende mbetet e paqartë mënyra financimit të tyre përmes kredive, a granteve apo subvencioneve. Cila do qoftë mënyra, ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se ecimi këtyre projekteve do ndikojë në krijimin e vendeve të reja të punës. Raporti Nadia Ahmetit.
Afër 400 milion euro do t'i duhen Kosovës për t'i realizuar dy nga projektet infrastrukturore që bëjnë lidhjen mes Prishtinës dhe Beogradit. Autostrada e Paqes Prishtinë-Merdar dhe linja hekurdhore Prishtinë-Merdari janë dy projektet për të cilat në marrëveshjen në nënshkruar me 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do t'i përmbush. Financimi i këtyre dy projekteve është thënë se do bëhet nga korporata financiare për zhvillim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Exim Banka, por që zyrtarët e institucioneve të Kosovës nuk kanë dhënë detaje për mënyrën e financimit të tyre përmes granteve, kredive apo mënyrave të tjera. Oda ekonomike Kosovës do të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojnë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Odës ekonomike Berat Rukiqi tha Radios Evropa Lirë se në takimet që ka pasur në Serbi me delegacionin nga Washingtoni, modalitetet e financimit të projekteve që dalin nga marrëveshja e Washingtonit janë diskutuar, por nuk është se janë sqaruar. Ai thotë se është duke u folur për disa mundësi të cilat, siç thot ai, janë shumë të favorshme për financimin e këtyre projekteve.
Sigurisht do të jenë fondë kombinume të prekredive, do të thonë afatgjata me norma të favorshme të interesit, edhe deri se disa raste ka mundësi për grante për shpenzime të ndryshme operative që mund të jenë projekte të paktueshme.
Në anën tjetër, ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke parë se kush do financon këto projekte infrastrukturore, nënkupton që këto financime do jenë kredi.
Këto marrëveshje që lidhet me financim të infrastrukturës, të investimeve në infrastrukturë ose në zhvillim ekonomik, është e mirë që ardhën. Këto financime do tjenë, do thonë, kreditime, e jo donacione për një vendi pa obligim kësime.
Investime në këto projekte infrastrukturore, thot kryetari Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, do krijoj një infrastruktur strategjike cila me pas do tërheq një numër të madh të kompanive ndërkombëtare, ku edhe mundësia për krijimin e vendeve të reja të punës do rritet.
Ka një orientim që kompanitë amerikane që janë azvi, zhvendosen drejt kësoj pjesë dhe sigurisht infrastruktura e modernizume e ndihmon këtë aspekt. E dyta, Kosova po mund të shëndohet në një epicentër transhishme të logjistikës dhe transportit ndërkombëtar.
Një nga pikat e marrëveshjes në Washington është e ashtu quajtura Autostrada e Paqes. Kjo autostradë në territorin e Kosovës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtinë-Podujev. Ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar. Nga studimet e fizibilitetit të bëra deri më tani për këtë autostradë, ministri i infrastrukturës Arban Abrashi ka thënë për Radio Evropa Lirë se këto kilometra të mbetura kanë një kosto prej prapërsisht 240 milion euro. Përveç autostradës në marrëveshjen e nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë, midis Kosovës dhe Serbisë është edhe ndërtimi i linjës hekurudhore Prishtinë-Merdar. Vlera këtij segmenti hekurudhor me gjatësi prej 45 kilometra arrin në 150 milion euro, ka thënë Abrashi për Radio Evropa e Lirë. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Ushtruesi detyrës e kryeshefit ekzekutiv Gjevat Ramosaj nuk ka pranuar të prononcohet për Radion Evropa e Lirë lidhur me investimet në këtë hekurudh. Në një raport të publikuar nga Infrakos lidhur me projektet zhvillimore dhe linjen e 10 hekurudhore për periudhën korrik e gusht 2020, thuhet se ka filluar hartimi projekt dizajnit preliminar për rehabilitimin general dhe modernizimin e linjës së 7 hekurudhore kufiri me Serbin, Podujev, Prishtin, Fush-Kosov. Ky projekt dizajn është në përfundim e sipër, ndërsa fati i përfundimit varet nga situata në teren për shkak të pandemisë me COVID-19. Ndryshe, transporti hekurudhor në Kosovë është një nga sistemet më të dobta në rajon, edhe pse viteve të fundit ka filluar modernizimi i tyre të financuara me kredi dhe subvencionen nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Salat operative kirurgjike nëpër spitalet publike po punojnë me kapacitetet plota. Deri para 4 javësh, gjitha klinikat kanë punuar me kujdestari rrjedhimisht vetëm me raste urgjente. Kjo pasi Ministria e Shëndetësisë për ta ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 nuk ka lejuar operime për raste që nuk kanë qenë urgjente. Holsit i cilë Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka 4 javë që po trajton gjitha rastet kirurgjike. Ndryshe, më herët është punuar me kujdestari të mjekve në sala operative. Vendimi për të mos trajtuar rastet jo emergjente erdhi në muajin mars nga Ministria e Shëndetësisë për të ruajtur stafin mjekësor, por edhe pacientët nga infektimet eventuale me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Megjithkëtë, mjekët brenda klinikave të kësaj qendre thonë se ka pasur hendek në trajtimin e pacientëve, jo për shkak të mungesës së mjekëve, por hezitim nga vetë qytetarët për të futur brenda klinikave, sidomos gjatë muajit mars-april. Kështu thot Murat Berisha, drejtori klinikës kirurgjike të fëmijëve, sipas të cilit rastet jo urgjente nuk ka lejuar Ministria e Shëndetësisë të punohen për shkak të rrezikut nga infektimi.
Kemë vetëm rastet urgjente që 7 muaj janë punu, pe fillimin e pandemisë, kurse në muajin e fundit punohen edhe rastet me prioritet. Rastet urgjente janë vonu. Dikush për frike, se zhvudze me shkonë spital, edhe për që i ka shpërthy zora që orë rëthmis, ta një orë që au bo. Mirë po fati ka qenë që komplikimet janë e vetu, ta të kemi pas, po jënë shku mirë.
Me gjithë këtë mjek brenda që QK-së thonë se tashmë nuk ka listë të pritjes dhe se operacionet po kryen si pas kalendarit. Anesteziologu në atë bafti u bërit të ditur se përveç në sala operative, anesteziologët po vazhdojnë t'i trajtojnë edhe pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar në mjekim intenziv qëndror. Pacientët cilët kanë pasur aksidente komunikacioni, aksident në punë e të ngjashme, e që kanë pasur fraktura të thyera, ju është dashur të drejtohen në klinikën ortopedike e në rastet të caktuara në sala operative. Sipas ortopedit Gjemail Selmani, për shkak të natyrës së punës, kjo klinik ka punuar me pacientë gjatë gjithë kohës, përfshirë edhe muajt mars-april, kur masat kundër pandemisë ishin më të ashpra. Sidoqoftë, dilema gjatë gjithë kohës, kur qendra klinike universitare Kosovës si qendër referente për tërë Kosovën punonte me kapacitetet të limituara, ka qenë se cilat janë raste emergjente e cilat jo. Rrjedhimisht mosofrimi i shërbimeve ka ngritur edhe ankesat e pacientëve. Sipas kryetarit të shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra, situata e muajve të fundit ka krijuar shumë paqartësi, sepse shpeshherë, siç thot ai, nuk është ditur nëse pacienti është rast urgjent ose jo.
Po realisht po kemi pas ankesa të shpeshta që disa pacientë kanë shkuar me marrë shërbim shëndetësor dhe janë këtu për shkak se nuk janë konsideruar raste urgjente ose emergjente. Kemi pas edhe ankesa kur disa pacientë, edhe pse kanë pas për shembull sulme në tru, janë detyruar me nejt me 5-16 orë në klinikën emergjente për shkak se klinika intensive nuk i ka pranuar para se me pas një rezultat të testit për COVID.
Sidoqoftë, derisa është punuar me kujdestari në për spitale publike dhe janë pranuar vetëm rastet urgjente, qendra emergjente ka qenë pikë referimi për pacientët në nevojë për të orientuar më pas në klinikat përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sindikalistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që në pakun e 4 për përballje me pandeminë të vazhdojnë një sër masash për të ndihmuar punëtorët në veçanti për subvencionimin e pagës. Sindikalistët kërkojnë që mjetet që ndan shteti për ruajtjen e vendeve të punës të destinohen në mënyrë direkte tek punëtorët dhe jo në llogaritë e kompanive që të pamundsohet keqpërdorimi këtyre mjeteve. Zyrtarët e institucioneve thonë se pakoja e 4 e masave antikrize do të dizajnohet në mënyrë që mjetet të shkojnë në sektorët të përkatësisht për kompani që kanë më shumë të vështirësi për mbijetuar dhe të stimulohen me kredi dhe kushtet të voliqme që më sti largojnë punëtorët nga puna. Zërjeta Hajro Jajaga, Sjellholsi.
Nga lidhja sindikatave në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të vazhdohet masa për pagesën e pagës minimale. Moratorium për borxhe që kanë familjet me status të rrezikuar social ndaj përmbaruesve, pagë plot për të gjithë të somurët kronik, gra shtatzëna dhe nëna që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçare, si dhe pagesë të plot edhe për të gjithë ata që do të preken nga koronavirusi. Darko Dimovski, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se me prioritet mbetet ruajtje e vendeve të punës. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë kërkon që të vazhdohet me subvencionimin e pagës si mas në të gjitha ata sektor ku është ulur prodhimtaria për më shumë se 30%, por ajo që është më e rëndësishme është që subvencionimi i pagës të shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në llogarinë të punësuarve dhe jo firmave, sepse kishim rastin e hidhur gjatë muajve të kaluar, ku disa pronar, edhe pse morën ndihma nga shtetit, këto mjete nuk i destinuan në llogarinë e punëtorve, por i mbajtën për vete, thot Dimovski. Ndërkaq Fatmir Besimi zotohet se në pakun e 4 të ndihmave nga shteti do të përfshihen të gjithë sektorët e prekur nga kriza që ka shkaktuar koronavirusi, me prioritet kompani që kanë më së shumti vështirësi për të mbijetuar.
Në pjesën e kompanive dhe rrugën e vendeve punës do të jenë kryesisht faktikisht që kanë të bëjnë masa që një kategori dhe më thanë ka qenë dhe më tani, një kategori që do të jenë do të redizanohen dhe kategori do të jenë një kategori e masave të re. Të kategoria dhe më thanë dhe më tani se i përket përkrajes e kompanive që ishte me rrogat do tjetë ma e përkrajet vendeve të punës, do tjetë ma e targetuar, vasiset kompanisë sa kanë qenë të dëmtuar gjatë COVID-it.
Ka theksuar në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Fatmir Besimi, Ministri i Financave. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se do të ndajë ndihmë për qytetarët në formën e kartelave pagesore për të inkurajuar kështu konsumin privat. Këto mjete do të destinohen për të gjithë ata që janë të papunë, pensionistët me pensione deri në 15.000 denar, prindërve të vetëm si dhe të falimentuarve. Ndërkohë që njohësit të çështjeve ekonomike thonë se kjo formë ndihmave paraqet impuls të mirë për ekonominë e vendit, por shpërndarja e kartelave duhet bërë në mënyrë më efikase, drejt për drejt në adresat e banimit dhe jo përmes bankave siç ishte rasti në të kaluarën, me që një pjesë e madhe qytetarëve nuk arritën të pajisen me kartelat për shkak të radhave të gjata në banka, si dhe mungesës së aftësive digjitale që të njoftohen se ku mund t'i marrin të njëjtat.
Prandaj këto vështirësi të cilët paralajmërohen për pensionistët ose për personat të cilët kanë të ardhura mujore të ulta, janë të mirë se ardhura duhet të mbështeten, por besoj që qasja e shpërndarjes së tyre duhet të ndryshohet të njëjtat që drejtohen në adresat e banimit. Sepse ashtu minimalisht do arrihej edhe qëllimi i qeverisë, por në aspektin shëndetësor do kufizohet ose më së miri pamundsohet edhe shpërndarja e virusit në nivele më të larta.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.